Oorlog in die heelal. Oorlog in die heelal. Daar is 'n globale oorlog in die geestelike realm heidaglik aan die gang, massief groot. Die wêreld is ongelukkig ook grootliks onbewus wat op die elke oomblik gebeur in die hemele tussen die engele van God onder leiding van Heilige Gees en die bose magte onder leiding van Satan. Maar daai oorlog is aan die gang en ek en jy is nie direk daarbij betrokke nie. Maar dit affekteer ons. Nou, that's the eternal, die ding wat vir ewig sal wees, die oorlog geopend. Hierdie oorlog word nie net in die hemel geveg nie. Hy word ook op die aarde geveg, hy word ook in mense geveg, en hy word ook tussen mense geveg. Daai geestelike ding. Nou moet ons kyk wat, sê die Bybel, ek gaan nou vir 'n paar verse aanhaal, dat ons het vir ewig het. Right, wat Efesiërs 6 vers 10 en 11. Paulus besig om die kerk te leer en hy sê vir ons, eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hoekom? Daar's 'n oorlog aan die gang. So word kragtig. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Daai ding beskryf die oorlog wat daar aan die gang is, maar direk na my toe ook kom. En ons word deeglik deur Paulus geleer wat is hierdie oorlog? Wat is ons betrokke? En ons teenstander Satan het sekere magte tot sy beskikking. Kom ons gaan verder, Efesiërs 6 vers 12. Want ons oorlogstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis en teen die bose geeste in die lig. Hou net daar, die sterkste een is die wêreldheersers. Hulle is die heel ene. En hulle beheer die owerhede en die magte en die minder gevaarlik is die bose geeste in die lig wat in my en jou wil inkom. Dis waaroor die hele oorlog gaan. En ons is allemaal betrokke in hierdie oorlog, of ons dit wil besef of nie. En die vyand wat ons teen te doen het, is nie mens nie. Ons weet, ek kan mense gebruik, maar die oorlog gaan syfer oor die onsigbare magte van Satan en die wêreldheersers, wat op die huidige oomblik die wêreld beheer. En sê, God is nie beheer van die wêreld nie. Anders sal hulle nie allemaal doodmaak nie. So die Gogga is in beheer van die wêreld. Nou die gevalle engele, Lucifer, die derde van die engele wat saam met hom gewerk is soos Lucifer geval uit hulle staat uit, en hulle is op die aarde en in die hemele neergegooi as demone, as gevalle engele, as bose geeste of onreine geeste. Dis als name vir precies dieselfde ding. Die Bybel vertaal dit met verskillende name, dit is hoekom daar soms twyfel in ons is. So Lucifer het hierdie engele skaar wat gevalle is, hulle het hulle liggame verloor, hulle is net geeste, en daar die geeste te begeerte om in jou in te kom, om jou te beheer. Dis waaroor die hele oorlog is. Nou, die gevalle engele is die magte van Satan, en ek en jy moet een ding besef, die hele ryk, die koninkryk van Satan, is 'n goed georganiseerde, absolute, gestruktureerde koninkryk. Waar is sy koninkryk? In die hemele. die dode ryk, die hel, onder. Hierdie ding, ons stryd is teen die bose geeste in die lig. So hierdie koninkryk van Satan is in die lig. Dis waar engele funksioneer. Engele funksioneer nie in die dode ryk of in die hel. Hulle is daar. Nou goed, nou in Efesiërs sê, ons is allemaal betrokke. Nou moet ons weer, dis nie net die predikante en die evangeliste en die sendelinge nie, dis ons allemaal. En ons moet weet, dat hierdie oorlogssituasie vir ewig daar gaan wees totdat Jesus Christus terugkom. Niks kan hierdie mag wegvat as dit nie Jesus aan die einde is nie. So ons is in die oorlog en ons gaan in die oorlog bly. Daar is net te veel mense nou in die kerk wat so bietjie op die kantlyn staan en sê as ek niks met die duivel doen nie, sal hy niks met my doen nie. Dis ongelukkig nie die waarheid nie. Hy sal jou uitsniffel om teen jou te staan. Hy het 'n georganiseerde aanvalsplan en hy het verskillende vlakke van autoriteit waarin hy werk. Nou daar die koninkryk kon Satan kry die oomblik toe hy Adam en Eva oorwin. Jesus het gekom, sy apostels daarna, om vir ons te leer, wat moet ons in die kerk doen? Staan teen die duivel en hy sal van jou wegvlug. Dis die boodskap vir die kerk. Maar hoe doen ons dit? Hoe wil hy aan my kom en wat wil hy regtig doen? Ons lees in die hele Ou Testament nooit eintlik van 'n geleentheid waar al die mense van die Ou Testament Satan effektief werklik kon teëstaan. Daar bestaan nie bevryding in die Ou Testament nie. Die een wat kom om te kan bevry is Jesus Christus. Hy het die autoriteit. En hy kom, en dis hoekom, as ek en jy in hom is, het ons dieselfde autoriteit. Nou kom hy op aarde, en hy begin in sy bediening mense bevry. Hy bevry mense en hulle word gesond. En die kerk staan en kyk, wat gaan hier aan? Wat gebeur nou hier? En die groot systeem wat dit nie kon verstaan het nie, was die Joodse kerk van daai tyd. Waar hulle kon nie, wat hy het wel gesê, julle paas die Satan of die duivel, jy weet so, hoe gaan julle verstaan waaroor dit gaan? Nou begin Jesus optree, en ons lees in Matteus 12, die verhaal van Jesus, by waar hy kom by 'n man met bose geeste, en hy is duivels besete. Wanneer is dit? Hy word totaal deur die duivel beheer. Daar is verskillende vlakke, jy kan net onder die invloed wees, of jy kan gedeeltelike dinge hê, ek is 'n goeie ou, maar ek het tog 'n verslawing, of ek het tog 'n kwaad, of daar is verskillende vlakke. Hierdie ene is besete. Dit beteken, hy word besit deur die bose. En hy is blind en stom. En iets gebeur met hom. Nou, Satan kan jou, as jy totaal onder sy beheer is, besit hy jou totaal. Siel, gees en liggaam. Waar is ek en jy as 'n Christen? Hy kan my liggaam aanval. Hy kan my emosies aanval. Maar terwyl die gees van God in my is as 'n Christen, kan hy my gees nie aanval nie. So ek is alleenlik besete as hy ook jou gees beheer. Almal verstaan daai ding. Dis hoekom ons is dat ons kan onder aanslag wees, maar hy kan my nooit totaal beheer nie. Hoekom? Want Jesus is aan beheer. Maar dit sê nie ons kan nie siek word of ongelukke kry of sekere goed kan met ons gebeur nie. Nou lees ons Matteus 12 vanaf vers 22. Toe het hulle 'n duivel besetene wat blind en stom was na hom gebring. En Jesus het hom gesond gemaak sodat die blinde en die stomme kon praat en kon sien. En die hele menigte was verbaas. En die Jode sê vir mekaar, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Seun van Dawid, iets uit die Ou Testament, dit wat hom moet kom, is hy nie dalk dit nie? Wie is nou in die verleentheid? Die kerk, die fariseers, die Joodse raad. Want hoe kon hierdie ou dit nou regkry, wat ons nie kan regkry nie? En die fariseers sê dit, en nou moet hulle een of ander verskoning maak, en hulle sê vir hom daar, hy dryf die duivels uit niks anderster as Beelzebul, die owerstes van die duivel nie. Dat was sommer net een aantuiging, want hulle het niks anderster gehad wat om te sê nie. Wat sê Jesus? En Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeel is, sal nie bly staan nie. En word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as Satan kan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld, hoe sal die koninkryk van Satan dan bly staan? Dis die ware antwoord. Hulle sien dit anderster en hulle sê dit anderster. Nou, wat gebeur nou? Satan het 'n koninkryk. Wat hy sê dit vir hulle, hoe sal sy koninkryk dan bly staan? Wat nou? So hy het 'n hele georganiseerde, effektiewe koninkryk. En ons lees verder vers 27, en as ek Jesus deur Beelzebul die duivels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Want daarom sal hulle julle regters wees as hulle kom. Belangrik om te sien, dat die fariseers in die kerk ook 'n groep gehad het, wat die seuns genoem word, wat duivels uitgedryf het. Maar, omdat hierdie seuns duivels probeer uitdryf het, met die duivelse krag, was hulle totaal oneffektief, dat dit niks ooit gebeur nie. Dit is hoekom hulle so verwonder was oor wat Jesus kon doen. Ons is nou die kampstag die duivel uitdrywers, maar vraag toch, hier kom iemand wat dit kan doen. Dit was die hele ding wat dit veroorsaak het. Vers 28, ek het die koninkryk as ek deur die gees van God die duivel kan uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Waarom was Jesus so effektief? Want hy kon dit reg kry om Satan teen te staan deur die gees van God. En God praat van hierdie koninkryk van hom. Hy sê, as ek deur die gees van God duivels kan uitkryk, nou het die koninkryk binne julle bereik gekom. Wat was hy besig om te sê? Hy praat hier met sy eie disippels. Julle het nou gesien wat ek doen, ek wil julle moet dit. Uit een van die dae sit nie hier nie, wie gaan dan die duivels uitdryf? Julle deur die gees van God. Dis waaroor die hele lering gaan. En wat gaan gebeur? Die oomblik as die kerk kan opstaan, almal kan vrymaak van die Satan, gaan daar 'n massiewe herlewing in die kerk gebeur. Dis wat ons gaan sien. Wie? Deur julle. Wat allemaal moet dit doen, wat toe net toe hy 12 uitstuur, en toe die 72, en toe die kerk, en die kerk het allemaal bevry en hulle gemaak. Dis waarheen ons op pad moet heen wees, deur die gees van God. So daar is definitief twee koninkryke, die koninkryk van lig, die koninkryk van duisternis, en die stryd is 'n ding wat elke dag in hulle lewens is. Onthou, hier sit 'n groep mense, wat in hulle self glo, God het ons geroep, om in die baie nabye toekoms, 'n baie groot verskil te gaan maak in die wêreld. Weet dat hierdie een, daarvan bewus is. So wat doen hy, oor jou teenstaan? En ewe skielik, doen jy nie vreeslik baie nie, maar kom achter, die duivel is op my keis. Hier is nou iets wat hier met my gebeur. En dis net omdat ons in die gees positiewe aandag trek. As ons net hier so, wat is die wapens van ons tyd? Ons moet twee dinge besef, laat die plek van die oorlog van Satan op jou, is baie belangrik. Wat wil hy probeer met jou reg kry? En wat moet ek gebruik om hom teë te staan? Wil hy wil jou nie geesvervuld hê, hy wil jou nie deel van die oplossing hê nie, so hy werk teen jou. Waar werk hy teen my, en wat moet ek doen as ek achterkom, die sewe skielike slang wat my wil byt? Dis die wapens van ons tyd, en die plek van die oorlog in die goed. Kom ons lees, 2 Korintiërs 10, vers 3 en 4. Want, hoewel ons in die vlees wandel, wat is om in die vlees te wandel? Ek en jy in my lichaam. Ek wandel in my lichaam. Maar ons stryd is nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is ook nie vleeslik nie. Met ander woorde, hy val my aan in my lichaam, en ek stap in hom, maar ek kan hom nie met my lichaam teestaan nie. Ek moet hom in die gees teestaan. My wapens is nie vleeslik nie. Hier is het baie duidelik, laat die wapens wat ons gebruik, moet ooreenstem met die oorlog wat ons in betrokke is. Indien die oorlog vleeslik is, ek en jy, dan is ons wapens vleeslik. Ek skop of slaan of skiet of doen iets aan jou met konventionele oorlog. Maar die oorlog in die gees wat geveg word, beteken ek moet geestelike wapens hê. Nie net om my te beskerm nie, maar om hom teen te staan. Daarom ek sal vir jou altyd leer oor lig. Die lig in jou is nie om hier ergens in die donker te so te skyn nie. Die lig in jou is om teen die donker te skyn. Sê, jy sal hier nie inkom nie. Nee, ek laat jou eers toe, nou wil ek iets doen nie. Daarom word ek sien jou as 'n teenhouer van duisternis. Goed, kom 2 Korintiërs 10, 4 en 5. Want die wapens van ons tyd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om die vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat die duiwel wil opwerk teen die kennis van God en elke gedagte wil ons gevange neem aan gehoorsaamheid aan God. Nou wat sê dit? Dat die vesting wat hier gebeur is die ding wat Satan in jou wil regkry. Waar? In jou emosie. In jou sielsdimensie. En ons moet verstaan dat daardie sielsdimensie, Satan probeer alles doen om jou denke te verander. Wat is my denke? Ek is minderwaardig. Ek dink nie ek kan nie. Ek dink nie ek is regtig tot iets in staat nie. Ek is bitter, ek is kwaad, ek is depressief. Nooit iets met jou gebeur, wat nie van God af is nie. So, hy probeer my denke beheer. Nou, wat is dit? My gedagtes, my redenasies, my argumente, my goed wat ek oor praat, oor die kennis, en hy wil jou gedagte gevange neem, en die woord sê, hy wil 'n vesting in jou kom plaas. Waar is die vesting? In my gedagte wêreld. En nou ewe skielik verander ek hoe ek myself sien. Ek is skielik nie lus vir die klomp nie, ek wil nie meer kerk toe gaan nie, ek gaan maar nou sommer, het iets in my gedagte wêreld gebeur. Iets is dit, wat gaan nou gebeur? Satan se hoofdoel is dit, en God wil hê, ons moet geestelike wapens gebruik om die vestings wat in my is af te breek. Wat is net algemene vestings? hulle kom sit hier wat verslaaf. Bitter. Onvergewensgesindheid. Die ander kant, pride. Ek is beter as jy. Wie wil dit? Nou het iets gebeur. En dis altyd die begin van die ding wat jy moet optel. En die oomblik as ons mense se denke kan bevry, kan ons hulle help om in gehoorsaamheid onder Christus in te beweeg, sodat elke gedagte aan hom gehoorsaam moet wees. Is wat ek gepreek het gister. Is presies dieselfde ding. Het gebrokenheid al in jou ingekom? Of is het nog ek? Wat is die grootste tragedie in die kerk? Is dat kerk oor jare vir ons geleer het, die duivel kan aan jou niks doen nie. Dis maar net so met jy. Maar hoekom lyk ek dan so? Maar hoekom lyk my pa dan ook so? En hoekom lyk my kindertjies ook so? So ergens gaan ek daai vraag begin vraag. As dit dan nou net toevallig is, hoekom werk dit dan nou so? So systematies bou Satan vestings op. En hierdie vestings wat hy opbou, sê die Bybel, weerstaan die boodskap van die evangelie. En hy plaas 'n sluier oor jou oë, dat jy nie kan sien nie. Ek kan nie sien, ek is op 'n afdraandpad nie. Ek besef het, maar ek dink, almal is maar so. Daar is die ding wat ingekom het, wat, jy weet, is wanneer vloeke en goed wat ons by die vaders erf, en al hierdie goeders, al die oererf, mense, daai goed is so belangrik, waar dink jy kom dit vandaan? Daai ding wat ons weer sien, in die kinders het gebeur, dieselfde ding. Ek sê vir te veel vrouens, wat laat jou dink, dat hierdie meisiekie van jou, wat nou 16 is, nie oor 5 jaar precies gaan wees waar jy was, oor, toe jy 20 was nie. Waar was jy? Op 'n slegte plek. Wat leer jy haar? Ek leer haar niks, ek wys haar hoe om verkeerd te gaan. Dit is die oorlog wat in almal van ons is. Mense, die belangrikheid, en ek sal het oor en oor en oor sê, is nie om agter te kom dat daar iets snaaks in hierdie meisie is nie. Wat het ek van God dat ek haar kan help? Of sê ek maar, ga maar heen. Het ons kracht? Het ons autoriteit om haar los te maak? Of ons is dit maar so gemaakt en so laat staan? Dis die slegste ding wat die boere ooit uitgedink het. Dis 'n baie negatiewe ding wat gebeur het. Een van die grootste vestings wat kom, is mense wat 'n vooropgesette idee het. Wat beteken dit in gewone Afrikaans? Jy het jou mind opgemaak, en ek kan hom nie verander nie. Ek het nou my mind opgemaak, ek gaan hierdie een los. Nou maak jy saak wat ek vir jou vertel, hoe ek dit vir jou wys, wat ek wil maak nie, ek kan jou nie verander nie. Almal ken daai lering, wat het met jou gebeur? Jy het jou hart verhard. Wat beteken die oomblik as jy jou hart verhard om te verander? Ek het 'n vesting in my lewe. En ek vir jou sê om van 'n vesting ontsla te raak is baie moeilik. En dit hang als af wat dit is. Wat goed, ek wil nie herhalende goed oor en oor en oor en oor sê nie. Ek sal net vir jou sê, vastings, vestings in mans en in vrouens kom op verskillende maniere. En die gewone voorbeeld is net rook. Hoekom rook, meneer? Wel, ek is 18 en ek is so smart. Jy weet dat ek is nou net, ek hoes harder is jy en ek spoeg verder is jy en ek is hierdie. iets net om hierdie image van my te bou. Hoe stop hy? Die oomblik as hy iets begin word en hy kry 'n mooi vrou, is al die perfume weg en hou meneer sommer oprook. Wat gebeur met 'n vrou? Dis 7 keer moeiliker vir 'n vrou om op te hou rook as 'n man. Hy probeer smart wees, nou rook jy. Hoekom rook sy? Sy te issue. En om daai issue uit te kry. Hy's rebellie, hy's opstandigheid, hy's misbruik, hy's gemolesteer. Ek is iets het met my gebeur. En moet ek en jy soveel geduld in hierdie berading hê om mense net so te kry dat ek jou kan bevry? Wie? Ek en jy. Wat doen ons met die volk hier buitenkant? Ek steel maar sommer en ek is sommer net verkeerd. Hoe gaan ons daai gedagte verander? Dis ons uitdaging. Sonder dit gaan ons nie die nuwe ding kan inkom nie. Wat is een van die goeders? Ek kom met 'n ding nou, sê iemand, ek het 'n vooropgestelde idee. Nou wil jy kom my vooropgestelde idee verander. Ek gaan nie. Jesus het baie keer omgedraai en geloop as iemand so was. Gaan na Nazareth toe om sy ou eertydse vriende te help. Hulle is so slim soos 'n kas vol ape. Wat doen hy? Hy het geluister, omgedraai, weggeloop en nooit weer teruggegaan. Dis hard, maar dis waaroor dit gaan. Een van die sterkste vestings in Suid-Afrika is die gees van tradisie. Ek het so groot geword, ek gaan so maak. Oupa het al so gemaak, pa het en ek het. En om uit daai ding los te breek, uit tradisie, is absolute uitdaging. Kom ons lees weer 2 Korintiërs 4 vers 4. Van wie praat ons? Van mense wat hulle eie gedagte ding het. Naamlik, hulle is nou ongelowig, want hy glo nie God kan hom vrymaak nie. Hy is ongelowig in wie die God van hierdie wêreld, ons weet nou al wie is die God met die klein ge, die God van hierdie wêreld, het hulle sinne verblind. Sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van God nie op hulle sou skyn nie. So daar's 'n vesting opgebou in jou lewe. Kerk, as jy nie daai vesting gaan hanteer nie, gaan God sukkel om jou te gebruik om die hele herlewing in te bring. Hoekom? Jy glo nie aan jouself. En as ons sê, almal kom nou, en sê, ek sal dit op my manier doen. En raak jyself uitgestoot, weggestoot, en die slegte nuus is jyself daarvoor verantwoordelik. Dis wat gaan gebeur. Wat die lig en die beeld van God kan nie op jou skyn nie. 'N Vesting is iets wat jou verbrand, sodat jy die lig glad nie kan sien nie. En hoe meer jy redeneer en hoe vaster jy skop, hoe erger raak jy vasgevang in jou eie ding. En al wat jy nou moet doen is, die geestelike wapens wat nou moet inkom om my los te maak, leer niemand van my nie. Ek sit in 'n systeem waar almal in die systeem soos ek dink. Hierdie klomp kan nie hemel toe gaan nie, daai klomp is nie goed genoeg nie, dis net ons in ons preek dit die hele tyd. Daai ding om los te kom in hom, daai tradisie, is die ding wat ons volk ook vashou. Ek dink enige volk, wat gebeur met dit? Satan se plan was nog altyd om die autoriteit wat God aan die mens gegee het, om dit te kanselleer. Toe God die mens gemaak het reg in die begin, hy maak die mens, en hy sê vir hulle, en God het hulle geseën, mans en vrouens en vir hulle gesê, gaan wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde en onderwerp die hele aarde en heers oor hom. Dis waar ek en jy moet wees. Ons moet heers self oor hierdie ding. Maar Satan kom in en hy mislei vir Adam en Eva. In die teenwoordigheid van God. Ja. Het Adam en Eva sonde geken? Nee. Nou hoe doen hulle dit dan? Want wat hulle sonde het daarna eers aangekom. Toe hulle die boom van kennis van goed en kwaad eet, toe kom die sonde in. Wat het nou hier gebeur? Ons glo nou maar sommer hierdie storie. Wat was Adam se groot opdrag van God? Pas die tuin in Eden op. Wat het hy nie gedoen nie? Hy het niks gedoen toe die slang ingekom het nie. En hy wat geroep was om te heers oor die slang, kry hom na rukkie die slang heers oor hom. En ons verloor alles. Alles word uitgegooi, word weggegee en die hele groot deur is, God se hele plan was nie net om deur sy seun mense se sonde te vergewe nie. God wou gehad het laat Christus Jesus moet kom om alles weer te herstel, om sy autoriteit aan ons te gee. Het hy ons gewys hoe dit werk? Gaan lees dit. Hy het dit klaar gebewys. So ek en jy die bewyslas is dit. Wat sê 1 Johannes 3 vers 8? Here Jesus, wat het u kom doen hierso? Hy, God het, vir hierdie doel het die steen van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. So dis jou opdrag ook. Waar begin jy, Heer? En dan daar. En dan daar. Wat is die boe die gang? Iets wat jou probeer keer. Jy moet in daai autoriteit kan instap om jouself uit dit uit te kry. Die hele doel was, God se plan was om die mens autoriteit te gee omdat hy Satan in sy eie lewe moet oorwin. Onthou nie een van ek en jy kan Satan doodmaak nie. Dis hoekom die poel van vuur gemaak is om op die einde Satan en al die gevalle engele daarin te gooi. Wie gaan dit doen? Christus Jesus. Ek moet hom net teenstaan in my eie lewe. Hy gaan altyd daar wees. Altyd. Dit hang net af hoeveel hy in my gaan reg kry. Staan die duivel te. Om deur God vergewe te word vir jou verlede is die begin van die oorlog. Hy wil inkom in jou losmaak van dit wat jou gebonde gehou het. Kerk, ons verstaan het nie, maar ons moet ergens gaan kom en sê, wat het ek hier gedoen? Sit as ek hierdie goed skryf, kom achter, daar was 'n tyd in my lewe. My lewe. Wat ek op daai stadium, voordat ek gered is, maklik beïnvloed was deur ander mense. Kos gaan syf sommer. Is nie die regte tyd nie, maar is reg. Hoe op deeske aarde het ek toe samengegaan? Iets. Dis die ding wat ons later moes afgehaal het. Dat ek net, I can see clearly now the rain's gone. Right. God, die oomblik is die duivel nie meer jou verlede teen jou kan hou en jou in die duisternis kan hou nie. Dis wanneer jou verlossing begin. Wie was daar? Almal voor. Wie word nog steeds getoets? Almal van ons. Daarom moet ons geduldig met almal wees. Kom ons lees nog laaste stukkies. Kolossense 1 vers 13 en 14. Wat doen Jesus? Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Wie was daar? Almal, Romeine 3:23, ons is almal in sonde gebore en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Niemand, my kindertjies was ook nie engeltjies toe hulle gebore is, die hulle was gewone kindertjies. En hy het ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, uit die mag van die duisternis. Daai ding is so belangrik. Die oomblik dat ons kan sien dat redding en die vergewing van sonde en die klaarmaak moet iets, breek die mag van die duivel oor my. Nou kan jy begin wen. Ons kan oorgaan van die koninkryk van God en daaraan beweeg. En wat gaan gebeur? Nou kom die Here Jesus op die einde, hy gee sy laaste opdragte, waar is ons Markus 16, hy is met sy laaste opdrag aan die kerk besig, en hy kom sê vir hulle, julle moet die duivel teestaan. Hoe? Markus 16 vers 17, en vir die wat glo, sal hierdie tekens volg, in my naam, sal hulle duivels uitdryf en met geesvervuldheid gaan, tale spreek en profeteer. So wat is die krag wat hy vir my gee om jou vry te maak? Ek wil help nou, maak jou vry in die naam van Jesus Christus. Daai autoriteit behoort nie aan 'n mens nie. Dit behoort altyd aan jou. En alle Christene moet besef, dis wat Jesus wil hê, ons moet hom, dis nie net 'n sekere gawe aan sekere mense, om duivels uit mense uit te dryf nie. Onthou, almal van ons moet al die gawes hê. Almal, daar is 9, een praat van dit en die werking van kragte en die goeders. Watter gawe het jy? Nee, maar hoekom wil jy my nou beperk? Ek het Heilige Gees, so ek het al die gawes. Ek kan enigiets van hulle doen wat jy wil hê ek moet doen. En onder andere is dit om die mag van die duivel te kan breek. Beijver jou eers, skryf weer daai gawes neer. 3 sien jy, 3 hoor jy, 3 doen jy. Skryf hulle neer en kyk watter van hulle doen ek. En partykeer funksioneer jy net nou en dan in ietsie. Ek sien ek nou en dan iets, maar gaan, ek moet sekere goed weet, ek moet sekere goed kan uitle, ek moet sekere goed kan sien, ek moet sekere goed wees. Beijver jou in hierdie tyd, as jy klaar maak met sonde in jou lewe, uitstap uit die duisternis, nou kom Heilige Gees en hy rus my toe met sy gawes, wat hy wil hê ek moet gebruik om mense te bedien. Ek kom Sondag kerk toe, nie om te luister na die preek nie. Ek kom Sondag kerk toe om die gawes wat ek het vir mense te kom gee. Dis hoekom ons by mekaar kom. Maar ons het in 'n tradisie geval, dat jy moet iemand hiervoor praat en ons sit so en luister. En ek self doen dit nooit nie. Nee. Wat sê, laaste versie, Handelinge 26. Vers 17 en 18, hy stuur ons uit, Handelinge, Jesus is weg, die apostels is besig om te gaan, en hulle sê, terwyl ek jou verlos het uit die volk van die heidene, na wie ek jou nou terugstuur. Stop daar, waar was jy? Onder die volk van die heidene. En hier staan nie onder rasse en kleure en nasies nie. Dis laat nie wat daar staan nie. Daar staan net, jy was onder die volk van die heidene. Nou dat ek jou toegerus het, stuur ek jou terug na hulle toe, om hulle oë te open, sodat hulle nou hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan bekeer tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde kan kry, en 'n geheilige kan. Dis waar ek en jy moet wees, elke dag. Hoe lang? Waar die oe oop is. Wat wil hy vir jou doen? Hy wil baie keer vir jou, as jy slaap vir jou, sê, wat moet jy doen as jou oe oop gaan? Weet dit. Mense, ons is allemaal lief vir liewe Jesus, en ons is allemaal op pad hemel toe. Ek praat van waarheen stuur hy jou? Wat staan op hierdie skraal wat hier binnenkant in jou? En ons ken die twee golwe, ek sal het oor en oor sê, daar, wie is daai, allemaal wat tussen 35 en 55 is, gaan een massieve ding doen. 'n poef. En die wat nou tussen 15 en 30 is. Die jongens vandag. Om hulle tot bekering te bring. Wat doen ek? Ek moet jou toerus as 'n heilige vir jou dienswerk. Sit hier, laat ek jou leer. Kom, ek wys jou werk bevrijding. Dis waarheen ons op pad heen is. En soos wat die mantels oorgaan van hier af daar naartoe, begin hulle dit doen. Anders daar gaan ons nergens eindig nie. As gelowiges is dit so belangrik dat ons die kerk moet leer hoe om verlos te word van die bose. En die enigste rede waarom die kerk nog in sonde bly is omdat hulle onkunde oor die waarheid het. Kom ons by die laaste bid. Wat sê Vader? Nie bid nie, hy kom vandag vir jou iets sê. Ek het dit hier geskryf. God kom vir jou sê, luister mooi, jy persoon is die antwoord op baie ander mense se gebede. Kom, stop, nie nou oop nie, nou oop, kyk vir my, jy bid het nie, God kom vir jou 'n woord gee. Daar is mense wat vandag gesê het, Jesus stuur net vir my iemand. En jy moet besef, jy is die antwoord op baie ander mense se gebede. Baie mense gaan op jou vertrou om hulle te help om hulle geliefdes by Jesus uit te bring. Wie? Jy. Hulle gaan jou vertrou daarvoor. Wanneer kan hy jou vertrou? As hy die lig in jou kan sien. Dis al. Daar is nie meer donker kolle nie. Daar is lig. Jy is die arbeider in die oes, waarvoor hulle Vader gesmeek het en vertrou het. Wie sit nou in Hongarije met 100.000 ouens? Ouens wat nie weet waar is lief. Bid hulle, ek is oortuig hulle bid. Wie gaan hulle help? Luister weer, jy is die arbeider in die oes, waarvoor ander mense God vertrou, en glo hy sal hulle vir jou stuur. Weet nou, God stuur jou nou. Amen.